केस से सुवास कथे पाठ है धर्म नी कह रहा सिखी केसा सुवासा नाल निभाई ते फिर कहने तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु ओना सिखी निभाई बेनती मैं करा ते जदो असी अरदास करके मंगने हां ते फिर मंगने क्या जी देखो सिखी दे दान विच सब तो पहला दान जेड़ा मंगया गया ओ केसा दा मंगया गया हजूर ने रैत जदो दिती कह लगे दाता बख्शो सिखा नू सिखी दान। देखो सिखी दान बड़ा वड्डा सब्जेक्ट है सिखी विच बेअंत शब्द आउंदे ने ते महाराज सिखी दान विच मंगना की चाहते हो सानू कुछ कुछ शब्द दसो ते पहली तो अरदास विच असीं वरतने आ कि सिखा नू सिखी दान शुरू ही केश दान तो हुंदा है सिखा नू सिखी दान केश दान फिर शब्द वर्तनिया रैत दान क्योंकि सिख दी रैत ही केश तो शुरू हुंदी है। यही कारण कि असीं अरदास विच सब तो पहला मंगने आ कि सानू केश दान दे। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़न वालियो खास करके अज केश ते दस्तार एदे संबंधी अर्ज करनी जदों असीं केसा बारे पढ़ने आ कई बार कहने बाणी विच शब्द वरते ने जी केस नहीं कटने। मैं एक दो प्रमाण दे दिया कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़न वाले कबीर वर्गे महापुरश बनारस दी धरती ते रहिंदे ने उन्होंने एक शब्द कहा है कहन लगे कि देख सजना तू रोज अपने सिर नू शब्द उन्होंने मुनना वरते है रोज तू सिर दे केस मुनन तुर पैना है कहन लगे जिन्ना समा ए वाल मुनन ते लाए ने उन्ना सभा किते मन दे वकारा नू कट देंदा ते तू रब दे चरणा विच जुड़ जांदा शब्द वरते कबीर मन मुंडिया नहीं अगली तो के केस मुंडाए काहे ते मैं बेनती करनी है खालसे नू रब वर्गा बनाया ते बाणी विचों प्रमाण देने ने कि गुरु साहिब ने जदो रब दे सरगण साकार रूप दी गल कीती ते शब्द वरते तेरे सिर ते पाके ते तू सोहणे केस रखे होए शब्द वरते ने कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काहे जो किछ किया सो मन किया मुंडा मूंड अजाए। हजूर ने एक शब्द और वरते है कह लगे मूंड मटाया जो सिद्ध पाई मुक्ति भेजना गईया काई कबीर साहब दा बचन है ते जदो गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी पढ़ने ते मैं एक जरूर बेनती करना होना जेड़े अजे तुरे नहीं देखो ओना नू प्रेरणा निम्रता नाल दियो सख्ती दे शब्द एने ना वरतो कि बंदा परत के गुरुद्वारे मत्था टेकन तो भी जांदा रहे। देखो एक रुपया थले डिगया हो ना ओनू चुकन वास्ते भी बंदे नू चुकना पैंदा है जे किसे डिगे नू चुकने ते आकर ना कर मना तू भी थोड़ी जी चुकन दी जा सिख ले कदी तकम अगे बेनती करनी है कि सिख दा जीवन ही सिख नू पलट गया। हजूर नू पुछिया महाराज रब की हो जाए ते बाणी भी शब्द वरते पहला बचन कहिंदे ने मेरा रब बड़ा मिठा है ओदे बोलां दा जिक्र कीता मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा ते किन्ने इन्ना मिठा बोलदा हो संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौड़ा जदो पढ़िया महाराज कियो जा मिठा बोलदा है कह लगे ओदी चाल भी बड़ी चंगी आ ते ओ बोलदा कोयल दी तरह मिठा शब्द वरते कह लगे तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी कोकन कोकला तरल जवानी इन्ना मिठ बोलड़ा है कि दाता कोयल दी आवाज नू भी तू मात पिया कर में ओ मिठ बोलड़ा है ओदी चाल बड़ी चंगी है ते पुछिया महाराज फिर ओदा रूप की हो जाए ओते हजूर ने बड़े प्यारे शब्द वरते ने कहन लगे मेरे दाता जी तुसी बड़े कृपालू तेरे बंके नायन दंतर शाला ते अगली तोके सोने नाक जिन लंबड़े बाला कहने मेरे प्यारे दी केवल आवाज मिठी नहीं कहने ओदे वाल ओदे केश भी बड़े लंबे ए गुरु ग्रंथ साहिब दियां तुकाने जदो किते पढ़ने असीं हजूर दी बाणी ते नामदेव नूं पुछो भी तुहाडा साईं कियो जाए उन्हां ने बेनती पता की कीती कहन लगे लोभ लहर अत नीचर बाजै काया डूबै केशवा ते केशवा दे अर्थ किसे कोश विचों पढ़ के देखो एदे अर्थ ये ने जिहदे केश बड़े लम्मे कहन लगे कबीर जी नूं पुछो कि तुहाडा गोपाल कियो जाए ते उन्हां तुक वरती है कबीर केसो केसो कुकी है ना सोईए आसार रात दिवस के कूक में कबू का सुरै पुकार केशवा केसो केशो ए जितने भी शब्द आउंदे ने एदा अर्थ ये वे के मेरे प्यारे दे केस बड़े लंबे, मेरा प्यारा सब सूरत है। हुण इस तो अगे चलना, गुरु कलगीधर जी ने पहली रैत दिती, कह लगे सिखा सिखी दी रैत केसां तो शुरू हुंदी है। केस रखी ते नाल एक बचन कीता ते देखो असि कई बारी कहने गुरु गोबिंद सिंह जी तो पहला केस किसे रखे, भाई साहब भाई मनी सिंह जी शहीद उन्हां दी ज्ञान रत्नावली कदी पढ़ियो, उहदे विच जदों भाई मरदाने नूं उपदेश दिता ते तीन बचन मेरे बाबे नानक ने कहे, ते उह तीन बचन किते ध्यान नाल सुणियो। मरदाने ने जदों कहा हे सतगुरु मेरा पार उतारा किवें, ते कहन लगे तीन गल्लां जिंदगी विच पाल ली महाराज केड़ियां। पहला बचन कीता सी दानिया केश कदी नहीं कटने, भाई मनी सिंह दे शब्द ने केश कदी नहीं कटने। दूजा बचन कीता सी सिखी कमाणिया अमृत वेले पैर रात रहिंदिया उठ के गुरु गुरु जपना, ते तीजा बचन कीता तेरे कर आया होया साधु संत अतिथि कदी भुखा ना जाए अपनी लोड़ अनुसार उहदी सेवा जरूर करे। तीन गल्लां पल्ले बन ली के केश कदी नहीं कटने, गुरमुखा के चेते रखी के आए गए दी सेवा करी ते अमृत वेले गुरु गुरु जपी। उस तो अगे चलो जदों सी खजूर दे बचन पढ़ने हैं हकीकत राय दे दादे नू नंद लाल पुरी नू, देखो एक तां भाई नंद लाल जी होए ने के जिन्हां ने गजलां लिखियां हजूर दी सिफत लिखी, एक भाई नंद लाल पुरी हजूर इथे गए ने गुरु हर राय साहब, एक नंद लाल होर तीजे होए ने उह भी एक कवि होए ने होयो भी गुरु गोबिंद सिंह दे वेले ने। आ कई वारी असीं इक तुक पढ़ने आ ना असीं ऐस भाई नंद लाल जी दे नां नाल ला दिंदे आ कि जिन्हां ने गजलां लिखियां ने, असीं पढ़ने आ एक दिन पेट कलगियां वाले हथों प्रेम सुराही पीती सारी उम्र गुनाही बीती हर की भगत ना कीती, ते गुरु ने कहा आगे सुधर चलो नंद लाला पाछ है जो बीती सो बीती। ए भाई नंद लाल तीजे होर ने, ए भाई नंद लाल नहीं जिन्हां दी गजलां पढ़ने आ गाए सूफी गाए जायद गाए कलंदर मेशवत, ए नंद लाल दरबारी कवियां वी सन। हजूर हकीकत राय दे दादे नूं उपदेश दिंदे ने टोपी नहीं पैर नहीं गुरु हर राय साहिब, केस नहीं कटने, तमाकू दी वरतों नहीं करनी। कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी तो पहला दी घटना नहीं, साहिब कृपालू मेरा दे दाते ने सब तो पहली सिखी दी दात दिती ते क्या देखी साबत सूरत नहीं। हुण कई वारी असीं कहने आ भी केस क्यों रखने चाहिदे ने, एक सज्जन कहिंदा सी ए ना पुछो जे ए दा उत्तर पुछना क्यों रखने चाहिदे ने ते रब नूं पुछो क्यों पैदा कीते, सवाल ये करो भी केस कटदे क्यों पए, रखण वाला तां रब है केस रखे नहीं जांदे, केस रब दी दित्ती कोई दात है, पर सिर्फ एक बंदा ऐसा है जेड़ी ओदी दित्ती नूं कतरन दात नूं कतरन तुर पैंदा है, जिन्ना मर्जी ओ कटे ओ कृपालू ऐसा उन्हों होर फिर दात दई जांदा है। सह महाराज जी ने कहा सब तो पहली गल पंजो प्यारियां नूं के केस साडी मोहर ने, शब्द वरते केस साडी मोहर ने, ते जे किते भाई नंद लाल जी नूं पुछो ओ तां बड़ा सोहना उत्तर देंदे ने, कहिंदे ने खे धन गुरु गोबिंद सिंह कृपालू जी अज हवा चलीए ते केसी इशनान तुसी कीता केस उपरो ढके ने, कहिंदे ने एक छोटा जी लिट एक केस उड के मथे दे अगे आ गया। भाई साहब जदों गुरु साहब दी सिफत करदे ने ना मैं कहिंदा इहो जिहा बैरागवान ते भावना वाला खिरदा कोई कोई होवेगा। भाई नंद लाल जी ने जिदन अपनी पुस्तक पेश कीती सी बंदगी नामा, साहब ने सुन के कहा सी जिंदगी नामा, ते नाल कलम चुक के कहा मुल्तान दी संगत नूं हुक्म कर दिता के भाई नंद लाल दे बच्चियां दी रोटी दा प्रबंध सारी दसवंध दी माया इन्हां नूं दिओ। भाई साहब गल विच पल्ला पा के कहिंदे तेरी दित्ती माया बड़ी ए, जे त्रुटियो ते सिखी दिओ मेरी औलाद ते मैं असीं कलम दी कमाई खाने आ। भाई साहब ने शब्द वरत्या कहिंदे ने गुरु गोबिंद सिंह अज हवा चलीए एक केस उड के तुहाडे चेहरे ते आया ते सतगुरु दे चेहरे नूं किन्ने बयान करने, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਖੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਣ ਵਾਲਿਓ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤਾਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆਪ ਅਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾਂ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯੱਕ ਤਾਰ ਮੂਵੇ ਯਾਰ ਮਾਂ ਮੂਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸ਼। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆਪ ਉਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾਂ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯੱਕ ਤਾਰ ਮੂਵੇ ਯਾਰ ਮਾਂ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਧੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਆਰੇ ਹੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਆਲਮ ਵਾਰੇ ਹੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਨ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ? ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖੇਦ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਮਮ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਰਣ ਖੇਤ ਮਹਾਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ। ਮਮ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਰਣ ਖੇਤ ਮਹਾਨਾ, ਪੁਨ ਕਾਰਜ ਤੁਮਰੇ ਆਏ ਇਮ ਕਹਿ ਵੈ ਬਿਸ਼ ਸੁਧਾਏ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਕ ਕਰੇ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਲਾਭ ਵਡੇਰਾ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਣੂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੌਮੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤਰੁੱਠ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਆ ਸੋਹਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੂਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਏ ਤੂੰ ਕੇਸ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਏ, ਕੰਘਾ ਲਿਆ, ਦਸਤਾਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਸੀਰਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਡੂੰਘੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੁੰਨੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਲੀ ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੋਲੀ ਪੋਟਲੀ ਕੱਪੜਾ, ਕੇਸ ਤੇ ਕੰਘਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸੀਰਾਂ ਆ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੂਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੁਬਾਰਕ ਕੇਸ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਕੰਘਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਸੀਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਏ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਲਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਕਦੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰ। ਬਾਪੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ, ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪਕੜੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਛਡਾਉਣ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਵੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਬਾਲ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਣ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ